from the conference center
dari pusat konferensi di Taman Pahit Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Momon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi keempat konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada Anda yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami mengakui dan menyambut para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mark Wahlberg dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Oh, apakah kebenaran itu? Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita bagi tiba gelap lenyap. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatuan Martin K. Jensen yang dibebas tugaskan kemarin dari melayani sebagai anggota Quorum Pertama 70 dan sebagai sejarawan gereja.
Thank you.
Heavenly Father,
Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi ini untuk berkumpul di sini, di konferensi ini, pada hari Sabat ini yang indah. Kami mengucapkan syukur atas kasih dalam kepada kami. Kami bersyukur atas bahwa Engkau telah mengutus putramu untuk mengatasi kematian dan mengampuni dosa kami. Kami bersyukur atas rencana kehidupan ini dan kami bersyukur atas pernikahan dan keluarga kami dan berkat-berkat dalam Injil ini. Kami bersyukur kepada kami bahwa Engkau telah menetapkan pola bagi konferensi-konferensi ini. Dan kami bersyukur atas perasaan yang kami rasakan. Dan kami bersyukur atas kontribusi dari Kor Tabernacle. Pada sesi ini, kami berdoa agar Engkau akan memberkati yang akan berceramah pada hari ini. Berkatilah kami agar kami akan belajar akan Engkau, agar kami dapat berubah dan menjadi lebih baik. Berkatilah kami agar kami akan menjadi peka akan roh dan akan menjadi alat untuk membantu mereka yang sakit atau membutuh yang diketahui oleh Engkau. Kami berdoa agar ini dan akan ada damai di dunia ini. Dan dari pekerjaan kami, orang lain akan melihat Injil ini dan memuji putramu. Dan ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Presiden Boyd K. Parker, Presiden Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Does the Journey Seem Long? Setelah itu, Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, akan berceramah kepada kita.
In the depths of his anguish.
Di kedalaman penderitaannya di penjara Liberty, Nabi Joseph Smith berseru, Ya Allah, di manakah Engkau? Dan di manakah tenda yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Banyak dari kita pada momen-momen penderitaan pribadi merasa bahwa Allah jauh dari kita. Namun, tenda yang tampaknya menahan bantuan ilahi tidak menutupi Allah. Itu terkadang menutupi kita. Allah tidak pernah bersembunyi, namun terkadang kita ditutupi oleh tenda motivasi yang menjauhkan kita dari Allah dan membuat Dia tampak jauh dan tidak dapat dijangkau. Hasrat kita sendiri, alih-alih perasaan akan jadilah kehendak-Mu, menciptakan perasaan tentang tenda yang menutupi Allah. Allah bukan tidak dapat melihat kita atau berkomunikasi dengan kita, namun kitalah yang tidak bersedia untuk mendengarkan atau tunduk pada kehendak dan waktunya. Perasaan kita akan pemisahan dari Allah akan berkurang sewaktu kita menjadi lebih seperti anak kecil di hadapannya. Itulah tidaklah mudah di dunia di mana opini lainnya dapat memiliki dampak yang sedemikian terhadap motif kita. Namun itu akan membantu kita mengenali kebenaran. Allah dekat dengan kita dan tanggap terhadap kita, serta tidak pernah bersembunyi dari anak-anaknya yang bersedia. Cucu perempuan saya yang berusia 3 tahun menggambarkan kuasa kepolosan dan kerendahan hati untuk menghubungkan kita dengan Allah. Dia pergi ke open house di Bait Suci Brigham City. Di salah satu ruangan Bait Suci, dia melihat sekeliling dan bertanya, "Ibu, di manakah Yesus?" Ibunya menjelaskan bahwa dia tidak akan melihat Yesus di Bait Suci, namun dia akan dapat merasakan pengaruhnya di dalam hatinya. Eliza dengan saksama memikirkan respon ibunya dan kemudian tampak puas, Yesus pergi menolong seseorang. Dia menyimpulkan, tidak ada tenda yang mengaburkan pemahaman Eliza atau menghalangi pandangannya tentang realitas. Allah dekat dengannya dan dia merasa dekat dengannya. Dia tahu bahwa Bait Suci adalah rumah Tuhan, namun juga memahami bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit, yang dipermuliakan, memiliki tubuh dan hanya dapat berada di satu tempat setiap waktu. Jika dia tidak berada di rumahnya, dia mengenali bahwa dia pastilah berada di tempat lain. Dari apa yang dia ketahui tentang Juru Selamat, dia tahu bahwa dia akan berada di suatu tempat melakukan kebaikan. Jelaslah bahwa dia berpengharapan untuk melihat Yesus bukan untuk suatu mukjizat, melainkan hanya karena dia mengasihinya. Roh dapat menyatakan ke dalam benak dan hatinya penghiburan yang kita semua perlukan dan inginkan. Yesus Kristus hidup, mengenali kita, mengawasi kita, dan memedulikan kita. Dalam momen penderitaan dan atau kebingungan kita, kita tidak perlu melihat Yesus Kristus untuk mengetahui bahwa dia tanggap akan keadaan kita. Saya tahu dari kehidupan saya sendiri bahwa pengalaman Eliza dapat menjadi pengalaman kita jauh setelah kita meninggalkan masa kanak-kanak. Di tahun-tahun awal karier saya bekerja keras untuk memperoleh jabatan tetap profesor di Stanford. Saya pikir saya telah memiliki kehidupan yang baik. Kami tinggal dekat dengan orang tua saya karena standar dunia, saya telah memperoleh sukses besar. Namun, saya diberi kesempatan untuk meninggalkan California dan pergi ke Ricks College di Rexburg, Idaho. Tujuan profesional seumur hidup saya mungkin menjadi sebuah tenda yang memisahkan saya dari Bapa yang penuh kasih, yang mengetahui lebih baik daripada saya apa masa depan yang terbentang di depan saya. Namun, saya diberkati untuk mengetahui bahwa apapun kesuksesan yang saya raih, itu karunia dari Allah. Karena itu, seperti seorang anak kecil, saya berlutut dalam doa untuk bertanya apa yang hendaknya saya lakukan. Saya dapat mendengarkan suara dalam benak saya yang mengatakan, itu sekolah saya. Tidak ada tenda yang menutupi saya dari Allah. Dalam kerendahan hati, saya menyerahkan kehendak saya kepada kehendaknya. Dan saya merasakan kehendaknya. Tahun-tahun saya di Ricks College, selama waktu itu saya berusaha untuk mencari kehendak Allah. Menahan tanda dari menutupi saya. Sewaktu saya berupaya untuk melakukan pekerjaannya, saya merasa dekat dengan dia dan merasakan kepastian bahwa dia mengetahui situasi saya. Namun, sebagaimana yang mereka miliki di Stanford, motivasi duniawi mulai menampakkan dirinya. Salah satunya adalah tawaran pekerjaan yang menarik yang diberikan sesaat setelah saya menyelesaikan tahun kelima. Saya mempertimbangkannya dan berdoa mengenainya dan bahkan membahasnya dengan presidensi utama. Mereka menanggapi dengan kehangatan dan sedikit humor, tetapi tentunya tidak dengan arahan. Presiden Spencer W. Kimball mendengarkan saya menjelaskan itu dan berkata, "Hal, kedengarannya itu kesempatan istimewa. Dan seandainya kami memerlukan Anda, kami tahu kemana kami menemukan Anda." Mereka akan tahu kemana menemukan saya. Namun hasrat saya untuk kesuksesan profesional mungkin menciptakan tenda yang akan menyulitkan bagi saya untuk menemukan Allah dan lebih sulit bagi saya untuk mendengarkan para hambanya. Istri saya yang memiliki kesan bahwa kami tidak akan pergi. Namun, itu baik bagi saya. Namun, dia mendesak bahwa saya harus mencari wahyu saya sendiri. Dan karena itu, saya berdoa lagi. Kali ini, saya menerima arahan dalam bentuk suara dalam benak. Saya akan mengizinkanmu tinggal di Ricks College sedikit lebih lama. Ambisi pribadi saya mungkin telah menutupi pandangan saya tentang realitas dan menjadikan sulit bagi saya. Namun, saya tetap di Ricks College. Titan Dam jebol. Allah tahu dam itu akan jebol dan bahwa ratusan orang akan memerlukan bantuan. Dia memperkenankan saya mencari nasihat untuk tetap tinggal di Ricks College. Dia tahu semua alasan kenapa saya pelayanan itu akan berlaku. Dan hasrat saya untuk melakukan kehendaknya yang dia ingin saya lakukan bagi mereka yang rumahnya dan bisnisnya telah hancur. Dia memberikan saya kesempatan. Ini menggambarkan cara lain kita dapat menciptakan sebuah penghalang untuk mengetahui kehendak Allah. Kita tidak bisa memaksakan jadwal kita ketika Tuhan memiliki jadwalnya sendiri. Saya berpikir saya telah meluangkan cukup banyak waktu dalam pelayanan di Rexburg dan terburu berlanjut. Terkadang hasrat kita untuk bertindak menurut jadwal kita dapat mengaburkan kehendaknya bagi kita. Di penjara Liberty, Joseph Smith memohon kepada Tuhan agar menghukum mereka yang menganiaya para anggota. Doanya adalah untuk retribusi yang pasti. Namun, Tuhan menjawab bahwa tidak sampai bertahun-tahun setelah ini, dia akan menghadapi musuh gereja. Dalam ayat 24 dari bagian 121, dia menyatakan, "Lihatlah, mataku melihat dan mengetahui segala pekerjaan mereka, dan aku memiliki dalam cadangan suatu penghakiman yang singkat pada masanya, masa bagi mereka semua." Kita menyingkirkan tenda ketika kita berdoa, "Jadilah kehendakmu, dan menurut waktumu sendiri." Itu waktunya harusnya cukup bagi kita. Karena kita tahu bahwa dia hanya menginginkan yang terbaik. Salah satu menantu perempuan saya menghabiskan bertahun-tahun merasa bahwa Allah telah meletakkan sebuah tenda di atasnya. Dia adalah ibu muda dan ingin memiliki anak lagi. Setelah dua kali keguguran, dua permohonannya menimbulkan kepedihan. Saat tahun-tahun kegersangan itu berlalu, dia merasa tergoda untuk marah. Ketika anak bungsunya pergi ke sekolah, kehampaan di rumahnya seperti mencemooh fokusnya terhadap peran sebagai ibu. Begitu pula dengan kehamilan yang tidak direncanakan dari kenalan. Dia merasa sama berdedikasi dan berpengabdian seperti Maria yang menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Namun meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak dapat mendengar apapun sebagai jawaban. Sementara suaminya menghadiri pertemuan, dia berjalan menyusuri pantai. Hatinya siap untuk meledak. Dia berdoa dengan keras. Untuk pertama kalinya, dia memohon sebuah tujuan ilahi. Bapa Surgawi, dia bersuruh, aku akan memberikan kepadamu semua waktuku. Mohon perlihatkan kepadaku bagaimana mengisinya. Dia menyatakan kesediaannya untuk membawa keluarganya kemanapun mereka harus pergi. Doa itu menghasilkan perasaan damai yang tak terduga. Itu tidak memuaskan keinginan pikirannya untuk kepastian, tetapi untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, itu menenangkan hatinya. Doa itu menyingkirkan tenda dan membuka jendela surga. Dalam 2 minggu, dia mengetahui bahwa dia mengandung seorang anak. Bayi itu baru 1 tahun ketika panggilan misi datang kepada putra saya. Telah berjanji untuk pergi kemanapun, dia menyingkirkan rasa takutnya dan membawa anaknya ke luar negeri. Di ladang misi, dia memiliki anak lainnya pada suatu hari perpindahan misionaris. Berserah sepenuhnya pada kehendak surga, sebagaimana yang ibu muda ini lakukan, adalah penting untuk menghilangkan tenda rohani yang terkadang kita letakkan di atas kepala. Namun itu tidak menjamin jawaban langsung terhadap doa kita. Hati Abraham tampaknya jauh sebelum Sarah mengandung Ishak dan sebelum mereka menerima tanah yang dijanjikan. Surga memiliki tujuan lain untuk dipenuhi terlebih dahulu. Tujuan itu mencakup tidak hanya membangun iman Abraham, namun juga mengajarkan kepada mereka kebenaran kekal yang mereka bagikan kepada orang dalam rute panjang ke tanah yang dipersiapkan bagi mereka. Penundaan Tuhan seringkali tampak lama, beberapa berlangsung seumur hidup. Namun itu selalu diperhitungkan untuk memberkati. Itu tidak perlu menjadi saat-saat kesepian atau kesengsaraan atau ketidaksabaran. Meskipun waktunya tidak selalu waktu kita, kita dapat diyakinkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Bagi siapapun yang sekarang merasa bahwa dia sulit untuk dijangkau, saya bersaksi bahwa harinya akan tiba bahwa kita semua akan melihat wajahnya berhadapan muka. Sama seperti tidak ada apapun sekarang yang mengaburkan pandangannya terhadap kita, tidak akan ada apapun yang mengaburkan pandangan kita terhadapnya. Kita semua akan berdiri di hadapannya secara pribadi. Seperti cucu saya, kita ingin melihat Yesus sekarang, namun reuni pasti kita dengan dia di meja penghakiman akan lebih menyenangkan jika kita terlebih dahulu melakukan hal-hal yang membuat dia familiar terhadap kita. Demikian juga kita dengan dia. Sewaktu kita melayani dia, kita akan menjadi seperti dia, dan kita merasa lebih dekat dengan dia. Sewaktu kita mendekati hari itu ketika tidak ada apapun yang akan mengaburkan pandangan kita. Pergerakan ke arah Allah dapat berkesinambungan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan menganggap itu kebaikan hati baginya, dan kita akan merasa lebih dekat dengan dia sewaktu kita merasakan kasihnya. Pada saatnya kita akan menjadi seperti dia dan akan memikirkan hari penghakiman dengan antisipasi bahagia. Tenda yang menutupi Allah, anda dari Allah, mungkin berupa ketakutan terhadap manusia. Satu-satunya motivasi Juru Selamat adalah membantu orang. Banyak dari Anda telah merasakan ketakutan dalam mendekati seseorang yang telah Anda sakiti perasaannya. Namun saya telah melihat Tuhan meluluhkan hati dari waktu ke waktu. Karena itu saya menantang Anda untuk pergi bagi Tuhan kepada seseorang, terlepas dari ketakutan apapun, untuk mengeluarkan pengampunan. Saya berjanji kepada Anda bahwa sewaktu Anda melakukannya, Anda akan merasakan kasih Tuhan bagi orang itu dan datang kepada Anda dan kasihnya bagi Anda. Dan itu tidak akan dampak dari datang dari jarak yang jauh. Bagi Anda, tantangan itu mungkin dalam keluarga, itu mungkin dari masyarakat atau seluruh bangsa. Tetapi jika Anda pergi bagi Tuhan untuk memberkati orang lain, Dia akan mempahalai. Jika Anda melakukan ini cukup sering, Anda akan merasakan suatu perubahan dalam sifat Anda melalui pendamaian Yesus Kristus. Anda akan merasa lebih dekat dengan Dia. Anda akan merasa lebih mendalam bahwa Anda menjadi seperti Dia. Kemudian ketika Anda melihat Dia, sebagaimana kita semua akan, itu akanlah untuk Anda sama seperti itu untuk Moroni. Ketika Dia mengatakan, dan sekarang aku mengucapkan kepada semua, selamat berpisah. Aku segera pergi untuk beristirahat dalam Firdaus alam Allah. Sampai roh dan tubuhku akan kembali lagi. Dan aku ditampilkan dalam kemenangan untuk menemuimu di hadapan meja penghakiman dan yang menyenangkan dari Yehova yang agung. Kita akan melihat Bapa terkasih kita dan Putranya sebagaimana mereka melihat kita sekarang dengan kejelasan yang sempurna, dengan kasih yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My message is directed to...
Pesan saya dikirimkan kepada mereka yang merasa kelemahan, kegagalan, kesedihan. Pada tahun 1971, saya ditugaskan ke konferensi Pasak di Samoa Barat, termasuk pengorganisasi Pasak baru di Pulau Upolo. Setelah wawancara, kami menyewa sebuah pesawat kecil menuju Pulau Savai. Pesawat mendarat di lapangan berumput di Fa'ala dan akan kembali sore berikutnya untuk membawa kami balik ke Pulau Upolo. Harinya, kami harus kembali dari Savai, turunlah hujan. Tahu bahwa pesawat tidak dapat mendarat di lapangan yang basah, kami berkendara ke ujung barat pulau tersebut di mana ada semacam landasan pesawat. Kami menunggu hingga gelap, tetapi tidak ada pesawat yang datang. Akhirnya, kami dengar melalui radio bahwa ada badai, dan pesawatnya tidak dapat berangkat. Kami mengabari melalui radio bahwa kami akan datang dengan kapal. Seseorang akan menemui kami di Mulifanua. Saat kami meninggalkan pelabuhan Savai, kapten dari kapal tersebut bertanya kepada Presiden Misi apakah dia memiliki senter. Untungnya, dia ada dan memberinya kepada kapten. Kami melakukan penyeberangan 24 km menuju Pulau Upolo, di atas laut yang bergelombang besar. Taksi orang pun dari kami menyedari bahwa ada badai tropis yang ganas yang melanda pulau tersebut dan kami masuk ke dalamnya. Untuk tiba di pelabuhan di Mulifanua, ada suatu celah sempit yang harus kami lalui. Sebuah lampu di bukit di atas pantai dan lampu kedua yang lebih rendah menandai celah sempit tersebut. Ketika kapal dimanuver hingga kedua lampu itu berada satu di atas yang lainnya, kapal itu akan berada dalam posisi yang tepat untuk melalui batu-batu berbahaya. Tetapi malam itu hanya ada satu lampu. Dua penatua berada di pantai menunggu untuk menemui kami, tetapi penyeberangan kami lebih lama daripada biasanya. Setelah menanti berjam-jam untuk tanda kedatangan kapal kami, para penatua menjadi lelah dan tertidur, lalai untuk menyalakan lampu kedua, lampu yang lebih rendah. Akibatnya, celah melalui gugusan karang tersebut menjadi tidak jelas. Kapten memanuver kapal tersebut semampunya menuju satu lampu yang di atas pantai, sambil seorang awak kapal mengarahkan senter yang dipinjamkan ke depan hauluan kapal, mencari batu-batu di depan. Ketika kami cukup dekat untuk melihatnya dengan senter, kapten bergegas menyerukan untuk mundur dan mencoba lagi mencari celahnya. Setelah beberapa usaha, dia tahu tidaklah mungkin untuk melewat dan menemukan celah tersebut. Yang dapat kami lakukan hanyalah mencapai pelabuhan yang berjarak 74 km di Apia. Saya tidak ingat pernah berada di tempat yang begitu gelap. Kami tidak mengalami kemajuan pada jam pertama, meskipun mesin menggunakan kecepatan penuh. Kapalnya akan bergemul menaiki ombak yang menggunung dan terus terhenti di puncaknya. Getaran dari baling-baling itu nyaris mengguncangkan kapal sampai hancur berantakan sebelum kapal meluncur ke sisi yang lain. Kami berbaring tertang di atas penutup simpanan kargo, berpegangan dengan tangan dan kaki agar tidak tersapu keluar kapal. Brother Mark Littleford kehilangan pegangan dan terhempas menghantam tiang besi di bawah. Kepalanya dilukai, tetapi tiang itu menahannya hingga tidak terseret pergi. Lambat laun kami maju dan akhirnya masuk ke pelabuhan di Apia. Kapal-kapal saling diikat demi keamanan. Ada banyak di dermaga. Kami merangkak melintasnya. Kami melanjutkan ke Pesega, mengeringkan pakaian kami dan menuju Vailutai untuk mengorganisasi pasak baru. Saya tidak tahu siapa yang telah menantikan kami di pantai Mulifanua. Saya menolak membiarkan mereka memberitahu saya siapa. Tetapi tanpa lampu di bawah itu, kami semua bisa jadi binasa. Ada dalam buku nyanyian rohani kita, nyanyian yang sangat tua dan jarang dinyanyikan, yang memiliki arti khusus bagi saya. Bersinarlah belas kasih Bapa dari menara mencusuar. Pada kita diberi tugas, jaga lampu di pantai. Biar lampu di bawah nyala, kirimkan cahaya lintas ombak. Mungkin pelaut yang lemah berjuang, kau amankan, kau selamatkan. Gelap malam, dosa terduduk, angin kencang, membadai. Mata khawatir menatap, tamba, cari lampu di pantai. Saudaraku, lampu siapkan, pelaut malang terombang ambing. Coba capai pelabuhan, terdampar mungkin hilang. Saya berbicara hari ini kepada mereka yang mungkin tersesat dan mencari lampu yang lebih rendah untuk membantu mereka kembali. Telah dipahami dari awal bahwa dalam kefanaan kita akan jauh dari sempurna. Tidaklah diharapkan bahwa kita akan hidup tanpa melanggar hukum, karena manusia alami adalah musuh bagi Allah, dan telah demikian sejak kejatuhan Adam dan akan demikian selamanya, kecuali dia menyerah pada bujukan Roh Kudus dan menanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Dari mutiara yang sangat berharga, kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam dalam kerajaan Allah. Maka sebuah jalan disediakan bagi semua yang berdosa untuk bertobat dan menjadi layak bagi hadirat Bapa kita di surga sekali lagi. Seorang pengantara, seorang penebus dipilih yang akan menjalani hidupnya dengan sempurna, tidak berbuat dosa, dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk dosa, untuk memenuhi tujuan hukum bagi mereka semua yang memiliki hati yang hancur dan roh yang menyesal, dan tidak kepada siapapun lain dapatlah tujuan hukum itu dipenuhi. Tentang pentingnya pendamaian, dalam alma kita belajar karena ada perlu bahwa suatu pendamaian hendaknya dibuat. Atau kalau tidak, seluruh umat manusia mestilah terhina binasa. Jika Anda tidak pernah membuat kesalahan, Anda tidak membutuhkan pendamaian. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membutuhkan cara untuk mengetahui bagaimana itu dapat dihapuskan, agar Anda tidak lagi berada dalam kegelapan. Yesus Kristus adalah terang dan kehidupan dunia. Sewaktu kita memandang dengan teguh kepadanya dan ajarannya, kita akan dibimbing menuju pelabuhan keamanan rohani. Pasal kepercayaan ketiga menyatakan, kita percaya bahwa melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan dan hukum pada hukum dan tata cara Injil. Presiden Joseph F. Smith mengajarkan, manusia tidak dapat mengampuni dosa mereka sendiri. Mereka tidak dapat membersihkan diri mereka dari akibat dosa mereka. Manusia dapat berhenti berdosa dan dapat berbuat baik di waktu yang akan datang. Dan sejauh tindakan mereka dapat diterima oleh Tuhan, mereka menjadi layak untuk ditimbangkan. Tetapi siapa yang akan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap mereka sendiri dan terhadap orang lain, yang tampaknya tidak mungkin mereka perbaiki sendiri? Melalui pendamaian Yesus Kristus, dosa orang yang bertobat akan dihapuskan. Sekalipun dosa mereka seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Inilah janji yang diberikan kepada Anda. Kita tidak tahu persisnya bagaimana Tuhan melaksanakan pendamaian, tetapi kita tahu bahwa siksaan keji penyaliban hanyalah sebagian dari rasa sakit mengerikan yang diawali oleh di Getsemani, tempat penderitaan yang sakral, dan dituntaskan di Golgata. Lukas mencatat, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Sejauh saya ketahui, hanya ada satu laporan dalam kata Juruselamat sendiri yang menggambarkan apa yang dia derita di Taman Getsemani. Wahyu tersebut mencatat, karena lihatlah, aku, Allah, telah menderita hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika tidak, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah dari setiap pori. Sepanjang hidup Anda, mungkin ada waktu ketika Anda telah pergi ke mana Anda seharusnya tidak pergi dan melakukan apa yang seharusnya tidak lakukan. Jika Anda mau berpaling dari dosa, Anda dapat mengetahui kedamaian yang datang dari mengikuti jalan pertobatan. Tidak masalah apa pelanggaran kita. Seberapa banyak tindakan kita mungkin telah menyakiti orang lain, kesalahan itu semuanya dapat dihapuskan. Bagi saya, mungkin ungkapan yang paling indah adalah tulisan suci, adalah ketika Tuhan berfirman, lihatlah dia yang telah berbuat dosa, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Itulah tujuan dari Injil Yesus Kristus dan pendamaian, untuk membawa siapapun yang datang, yang mau bergabung, dan menempatkan mereka melalui suatu pengalaman, sehingga pada akhirnya kehidupannya, mereka dapat melewat tabir setelah bertobat dari dosa, dan dicuci, bersih, melalui darah Kristus. Itulah yang para orang suci zaman akhir lakukan di seluruh dunia. Itulah terang yang kami yang kita tawarkan kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Kemanapun anggota dan misionaris kita pergi, pesan kita adalah sama mengenai iman dan harapan dalam Juruselamat Yesus Kristus. Presiden Joseph Fielding Smith menuliskan lirik dari nyanyian rohani Does the Journey Seem Long, yang membuat imbauan dari janji bagi mereka yang mengupayakan untuk mengikuti ajaran Juruselamat. Apakah perjalanan terasa lama nyan, jalannya kasar dan mendaki curam? Apakah duri dan onak sepanjang jalan? Apakah batu melukai kaki dengan kejam sambil engkau bergumul untuk naik ke ketinggian di panas siang hari? Sedihkah hatimu tanpa berdaya? Kedalam jiwamu terasa lelah sambil kau hadapi beban derita? Apakah beban berat yang terasa yang harus engkau angkat? Tak adakah orang yang mengembannya bersama? Jangan biar hatimu terkulai. Kini perjalanan dimulai. Ada Dia yang memanggil dirimu. Tenggadalah dengan sukacita. Pegangnya tangannya. Dia akan membimbingmu ke tingkat baru, tanah yang kudus dan murni, di mana masalah berakhir dan hidupmu akan terbebas dari dosa, di mana tak akan ada air mata, karena tak akan ada lagi duka. Sambutlah tangannya dan masuklah bersamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no now that shed, for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest.
Salah satu bukti terbesar yang kita miliki bahwa Nabi terkasih kita Presiden Monson adalah hamba pilihan Tuhan adalah bahwa dia telah belajar untuk mengikuti teladan Juru Selamat, melayani secara individu satu demi satu. Mereka di antara kita yang telah memasuki air pembaptisan telah membuat perjanjian untuk melakukan hal yang sama. Kita telah membuat perjanjian untuk selalu mengingat dan menaati perintah-perintah Juru Selamat. Dan dia telah berfirman, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Cermati bagaimana perkataan berikut dari President Monson mencakup ajakan yang sama. Kita dikelilingi oleh mereka yang membutuhkan perhatian kita, dorongan semangat kita, dukungan kita, penghiburan kita, kebaikan kita. Kita adalah tangan Tuhan di bumi ini, dengan mandat untuk melayani dan mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung kepada setiap dari kita. Apakah Anda mendengarnya, ajakan untuk saling mengasihi? Bagi beberapa orang, melayani satu demi satu, mengikuti teladan Juru Selamat, tidaklah datang secara mudah. Namun dengan latihan, setiap dari kita dapat menjadi lebih seperti Juru Selamat sewaktu kita melayani anak-anaknya. Untuk membantu kita saling mengasihi dengan lebih baik, saya ingin menyarankan 4 kata untuk diingat. Pertama, amati, kemudian layani. Hampir 40 tahun silam, suami saya dan saya pergi ke Bait Suci untuk kencan Jumat malam kami. Kami baru saja menikah dan saya gugup, karena ini baru kedua kalinya sebagai pengantin baru. Seorang sister yang duduk di sebelah saya sepertinya menyadari hal itu. Dia membungkuk dan berbisik dengan hikmat. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Ketakutan saya diredakan dan saya dapat menikmati sisa dari sesi Bait Suci tersebut. Dia pertama-tama mengamati, kemudian melayani. Kita semua diundang untuk mengikuti ajaran dan pelayanan Yesus kepada orang lain. Undangan ini tidak hanya dibatasi kepada para sister yang bagaikan malaikat. Sewaktu saya membagikan beberapa teladan sehari-hari dari anggota yang telah belajar untuk mengamati dan kemudian melayani, carilah ajaran-ajaran Yesus yang mereka ilustrasikan. Seorang anak pertama berusia 6 tahun menuturkan, ketika saya dipilih untuk menjadi penolong kelas, saya dapat memilih seorang teman untuk bekerja sama dengan saya. Saya memilih seorang anak lelaki yang suka menjahili saya karena dia tidak pernah dipilih oleh orang lain. Saya ingin membuatnya merasa senang. Apa yang anak ini amati? Dia mencermati bahwa si tukang jahil di kelas tidak pernah dipilih. Apa yang dilakukan untuk melayani? Dia memilihnya untuk menjadi temannya sebagai penolong kelas. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di satu lingkungan, para pemegang imamat Harun pertama-tama mengamati dan sekarang melayani dengan cara yang bermakna. Setiap minggu, remaja putra tiba lebih awal dan berdiri di luar gedung pertemuan dalam hujan, salju, atau panas terik, menanti kedatangan banyak anggota lanjut usia di lingkungan mereka. Mereka mengangkat kursi roda dan alat bantu jalan keluar dari mobil, menyediakan lengan yang kuat untuk menopang, dan dengan sabar memandu para senior yang beruban masuk ke dalam gedung. Mereka benar-benar melakukan tugas mereka kepada Allah. Sewaktu mereka mengamati dan kemudian melayani, mereka adalah teladan hidup dari ajaran Juru Selamat. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sewaktu kurikulum remaja yang baru diimplementasikan, mata dari para remaja putra ini pastilah akan dibukakan pada bahkan lebih banyak lagi kesempatan untuk melayani seperti Kristus. Mengamati dan melayani kadang memerlukan upaya yang besar. Seorang wanita muda bernama Alexandria mencermati bahwa sepupunya Madison tidak dapat menyelesaikan kemajuan pribadinya sendiri karena dia menderita autis yang parah. Alexandria mengumpulkan para remaja putri di lingkungannya, berunding bersama para pemimpinnya dan bertekad untuk melakukan sesuatu bagi Maddie yang dia tidak bisa lakukan sendiri. Setiap remaja putri menyelesaikan satu bagian dari kegiatan dan proyek kemajuan pribadi secara perwakilan untuk memungkinkan Maddie menerima medalinya sendiri. Para remaja putri ini akan melangkah dengan baik ke dalam peran keibuan dan persaudaraan antar sister lembaga pertolongan karena mereka belajar untuk mengamati dan melayani dengan cara-cara yang penuh kasih amal. President Monson telah mengingatkan kita bahwa kasih amal atau dengan kata lain mengamati dan melayani terbukti ketika seorang janda lanjut usia diingat dan dibawa ke dalam kegiatan lingkungan. Dan ketika sister yang duduk sendirian di lembaga pertolongan menerima undangan, mari, duduklah di dekat kami. Patuan emas berlaku di sini. Segala sesuatu apapun yang kamu kehendaki agar orang hendaknya lakukan kepadamu, lakukanlah kamu demikian kepada mereka. Seorang suami yang jeli melayani dalam dua cara penting. Dia menuturkan, saya sedang membantu istri saya suatu minggu dengan kelas pertamanya yang penuh dengan anak-anak berusia 7 tahun yang penuh semangat. Saat waktu bersama pertama dimulai, saya mencermati salah satu anggota kelas meringkuk di kursinya dan jelas-jelas merasa tidak enak badan. Roh membisiki saya bahwa dia perlu penghiburan. Jadi saya duduk di sampingnya dan dengan perlahan menanyakan apa yang tidak beres. Dia tidak menjawab, jadi saya mulai menyanyi dengan lembut untuknya. Pratama sedang belajar sebuah lagu baru dan ketika kami menyanyi, jika ku dengarkan dengan hati, ku dengar suara juru selamat. Saya mulai merasakan terang dan kehangatan yang paling luar biasa memenuhi jiwa saya. Saya menerima kesaksian pribadi tentang kasih juru selamat kita bagi dia dan bagi saya. Saya belajar bahwa kita adalah tangan juru selamat kita ketika melayani yang satu. Bukan saja brother yang seperti Kristus ini mencermati perlunya membantu istrinya dengan kelas yang penuh anak-anak 7 tahun yang penuh semangat, dia juga memberikan pelayanan individu kepada seorang anak yang membutuhkan. Dia mengikuti juru selamat yang mengajarkan, pekerjaan yang telah kamu lihat aku lakukan, itu akan kamu lakukan juga. Baru-baru ini bencana banjir membuat banyak kesempatan bagi para murid Yesus Kristus untuk pertama-tama mengamati, kemudian melayani. Pria, wanita, remaja, dan anak melihat perkantoran dan rumah yang hancur, dan mereka meninggalkan segalanya untuk membantu membersihkan dan memperbaiki bangunan yang rusak. Beberapa mengamati kebutuhan untuk membantu dengan tugas besar mencuci pakaian. Yang lain bersusah payah mengelap foto, dokumen resmi, surat, dan berkas penting lainnya, kemudian dengan hati-hati menggantungnya hingga kering untuk menyelamatkan apapun semampu mereka. Mengamati dan kemudian melayani tidak selalu nyaman dan tidak selalu sesuai dengan jadwal kita sendiri. Tempat apa yang lebih baik untuk pertama-tama mengamati dan kemudian melayani selain di rumah? Sebuah teladan dari kehidupan penatua Richard G. Scott mengilustrasikan. Suatu malam, putra kecil kami Richard yang menderita masalah jantung terbangun menangis. Biasanya, istri saya selalu bangun untuk mengurus bayi yang menangis, namun kali ini saya mengatakan, saya akan mengurusnya. Karena masalah jantungnya, ketika dia mulai menangis, jantung mungilnya akan berdetak sangat cepat. Dia akan muntah dan mengotori seprai tempat tidur. Malam itu saya mendekapnya sangat erat mencoba untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang dan menghentikan tangisnya sembari mengganti pakaiannya dan memasang seprai baru. Saya mendekapnya sampai dia tertidur. Saya tidak tahu saat itu bahwa hanya beberapa bulan kemudian dia akan meninggal. Saya akan selalu ingat mendekap dia dalam lengan saya di malam itu. Yesus berfirman, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Terkadang kita tergoda untuk melayani dengan cara yang kita inginkan dan belum tentu dengan cara yang diperlukan pada momen itu. Ketika penatua Hales mengajarkan asas hidup hemat, dia membagikan contoh tentang membeli hadiah bagi istrinya. Istrinya berkata, apakah kamu membeli ini untuk saya atau untuk kamu? Jika kita menyesuaikan pertanyaan itu untuk diri kita sendiri saat melayani dan menanyakan, apakah saya melakukan ini untuk juru selamat ataukah saya melakukan ini untuk diri saya? Pelayanan kita akan cenderung lebih menyerupai pelayanan juru selamat. Juru selamat bertanya dan demikian juga kita. Demikian juga hendaknya kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Beberapa minggu lalu, saya terburu-buru dan terkuras dengan begitu banyak yang harus dilakukan dalam daftar saya. Saya berharap untuk pergi ke Bait Suci hari itu namun merasa terlalu sibuk. Segera setelah pikiran itu melintas di benak saya disadarkan akan apa yang paling perlu saya lakukan. Saya meninggalkan kantor saya untuk berjalan ke Bait Suci Salt Lake. Bertanya-tanya bagaimana saya akan mendapat kembali waktu saya yang hilang. Untungnya Tuhan sabar dan penuh belas kasihan dan mengajari saya suatu pelajaran yang indah hari itu. Sementara saya duduk di ruang sesi, seorang sister muda membungkuk dan dengan hikmat berbisik, saya sangat gugup. Ini hanyalah kali kedua saya di Bait Suci. Dapatkah Anda membantu saya? Bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata tersebut adalah apa yang betul-betul perlu saya dengar? Dia tidak tahu, namun Bapak Surgawi tahu. Dia telah mengamati kebutuhan terbesar saya. Saya perlu melayani. Dia membisiki sister muda yang rendah hati ini untuk melayani saya dengan mengundang saya untuk melayani dia. Saya meyakinkan Anda bahwa saya adalah orang yang paling diuntungkan. Saya mengakui dengan rasa syukur yang mendalam orang-orang seperti Kristus yang telah melayani keluarga kami sepanjang tahun-tahun ini. Saya menyatakan penghargaan saya kepada suami dan keluarga terkasih saya yang melayani dengan tidak mementingkan diri dan dengan kasih. Semoga kita semua mengupayakan untuk pertama-tama mengamati, kemudian melayani. Saat kita melakukannya, kita menaati perjanjian-perjanjian kita, dan pelayanan kita seperti pelayanan President Monson akan menjadi bukti dari kemuritan kita. Saya tahu juru selamat hidup. Pendamaiannya memungkinkan kita untuk menjalankan ajaran-ajarannya, dan saya tahu President Monson adalah nabi kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, Sister Burton. Thank you.
Terima kasih, Sister Burton and brother. Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Kita Dipanggil Untuk Melayani. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua Walter F. Gonzalez dari Presidensi 70. Dia akan diikuti oleh penatua J.V.R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Bila Tuhan di Sisiku. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Datanglah kepadaku, agar kamu boleh merasakan dan melihat. Ini merupakan perintah yang Juruselamat berikan kepada penduduk awal benua Amerika. Mereka merasakan dengan tangan mereka dan melihat dengan mata mereka bahwa Yesus adalah Kristus. Perintah ini yang mereka terima sama pentingnya bagi kita di zaman sekarang seperti bagi mereka di zaman mereka. Sewaktu kita datang kepada Kristus, kita dapat merasakan dan mengetahui dengan satu kepastian, tidak dengan tangan dan mata kita, namun dengan segenap hati dan pikiran kita, bahwa Yesus adalah Kristus. Satu cara untuk datang kepada Kristus adalah melalui berupaya untuk mempelajari kebenaran penting dengan hati kita. Sewaktu kita melakukannya, kesan yang datang dari Allah akan memberi kita pengetahuan yang tidak dapat kita peroleh dalam cara lain apapun. Rasul Petrus tahu dengan kepastian bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Juru Selamat menjelaskan bahwa sumber bagi pengetahuan Petrus bukan manusia, melainkan Bapa yang di surga. Nabi Abinadi menjelaskan peran dari perasaan yang datang dari Allah ke dalam hati kita. Dia mengajarkan bahwa kita tidak bisa memahami tulisan suci secara utuh kecuali kita menerapkan dalam hati kita untuk pemahaman. Kebenaran ini dengan baik dinyatakan dalam buku anak-anak The Little Prince oleh Antoine de Saint-Exupéry. Dalam kisah itu, pangeran kecil bersahabat dengan seekor rubah. Sebelum berpisah, sang rubah membagikan sebuah rahasia kepada pangeran kecil itu. Dia mengatakan, "Inilah rahasiaku. Hanya dengan hati, seseorang dapat melihat secara benar. Apa yang penting tidak terlihat di mata." Brother Thomas Kolo adalah teladan yang baik tentang seseorang yang melihat dengan hatinya hal-hal yang penting. Dia adalah anggota yang setia dari Dewan Tinggi kami di Paysandu, Uruguay. Sebelum bergabung dengan gereja, dia mengalami kecelakaan selagi mengendarai sepeda motornya. Sementara masih terbaring di tanah, tidak mampu berdiri, dua misionaris membantunya berdiri dan pulang ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang istimewa ketika para misionaris datang untuk menyelamatkannya hari itu. Kemudian dia mengalami perasaan yang kuat lagi ketika para misionaris tersebut mengajar dia. Dampak dari perasaan itu semakin rupa sehingga dia membaca Kitab Mormon dari halaman demi halaman hanya dalam beberapa hari. Dia dibaptiskan dan melayani tanpa lelah sejak hari itu hingga seterusnya. Saya ingat dia mengendarai sepeda motornya menaiki dan menuruni jalan-jalan di kota kami, bahkan dalam musim dingin dan hujan, untuk membawa orang-orang ke gereja agar mereka dapat melihat, merasakan, dan mengetahui tentang suatu kepastian sebagaimana yang dia alami. Dewasa ini, kita dikelilingi dengan begitu banyak informasi yang membuat kita berpikir bahwa menavigasi jutaan halaman web akan memberi kita semua apa yang kita perlu untuk ketahui. Kita dapat menemukan informasi yang baik ataupun yang buruk pada web. Namun informasi ini tidaklah cukup. Allah telah memberi kita sumber lain untuk pengetahuan yang lebih besar, yaitu pengetahuan yang dikirimkan dari surga. Bapa Surgawi kita dapat memberi kita pengetahuan semacam itu ketika kita menavigasi web celestial dalam hati dan pikiran kita. Nabi Joseph Smith menyatakan bahwa dia memiliki kitab tertua dalam hatinya, bahkan karunia Roh Kudus. Kita mengakses sumber celestial ini ketika kita melakukan hal-hal seperti membaca tulisan suci, mengindahkan Nabi yang hidup, dan berdoa. Adalah juga penting untuk meluangkan waktu untuk menjadi diam dan merasakan dan ikuti bisikan-bisikan celestial. Ketika kita melakukan ini, kita akan merasakan dan melihat hal-hal yang tidak dapat dipelajari dengan teknologi modern. Sekali kita memiliki beberapa pengalaman dalam menavigasi web celestial ini, kita akan memperbedakan kebenaran. Bahkan ketika membaca sejarah sekular atau topik-topik lainnya. Para pencari kebenaran yang jujur akan mengetahui kebenaran akan segala hal melalui kuasa Roh Kudus. Izinkan saya menawarkan kata-kata peringatan. Akses pada web celestial ini dirusak oleh kejahatan dan melupakan Tuhan. Nefi memberitahu kakak-kakaknya bahwa mereka tidak dapat meraskan firman-Nya karena mereka cepat untuk melakukan kedurhakaan dan lambat untuk mengingat Tuhan. Kedurhakaan menurunkan kemampuan kita untuk melihat, merasakan, dan mengasihi orang lain. Menjadi cepat untuk mengingat Tuhan dengan berdoa dan membawa ke dalam benak kita pengalaman-pengalaman rohani, memperbesar kemampuan kita untuk melihat dan merasakan hal-hal dari Kristus, Sekarang saya bertanya kepada Anda, ingatkah Anda kedamaian yang Anda merasakan ketika setelah banyak pencobaan, Anda berseru kepada Bapa dalam doa yang kusuk? Ingatkah Anda tentang daftar Anda yang harus dilakukan untuk mengikuti bisikan dalam hati Anda? Para pria yang hebat dalam Kitab Mormon mengingatkan kemampuan mereka untuk mengakses pengetahuan yang lebih besar melalui membawa ke dalam benak mereka pengalaman rohani kunci mereka. Alma membentangi anak-anaknya dengan mengingatkan mereka mengenai pengalaman keinsafannya. Helaman mengajarkan kepada Nefi dan Lehi untuk mengingat bahwa di atas batu karang Kristuslah mereka harus membangun landasan mereka agar iblis tidak akan memiliki kuasa atas mereka. Kita harus melakukan yang sama. Mengingat Allah membantu kita untuk merasakan dan hidup, ini memberi makna yang lebih dalam pada perkataan Raja Benyamin. Dan sekarang, hai manusia, ingatlah dan janganlah binasa. Salah satu dari kenangan paling sakral yang saya hargai adalah perasaan yang saya miliki ketika saya mengetahui tentang Kitab Mormon arah firman Allah. Hari itu, saya merasakan dan mengetahui tentang suatu kepastian, hal yang sama yang saya tidak dapat pelajari dengan cara lain apapun.
Such a memory is reason for
kenangan semacam itu adalah alasan bagi rasa syukur kekal yang hidup saya. Itu memperkuat saya selama saat-saat sulit. Mereka yang menerima pengetahuan bukan dari manusia, namun dari Bapa Surgawi kita, akan mengetahui tentang suatu kepastian bahwa Yesus adalah Kristus, dan ini adalah gerejanya. Pengetahuan penting ini menyediakan kekuatan untuk membuat perubahan yang perlu untuk datang kepada Kristus. Untuk alasan ini, kita mengundang setiap jiwa untuk dibaptiskan, bertobat, dan kembali kepadanya sekarang. Dengan datang kepada Kristus, setiap jiwa dapat melihat, merasakan, dan mengetahui dengan suatu kepastian bahwa Kristus menderita dan menebus dosa-dosa kita agar kita dapat memiliki kehidupan kekal. Jika kita bertobat, kita tidak akan menderita sia-sia. Syukur kepadanya, jiwa-jiwa yang terluka akan disembuhkan dan hati yang hancur dapat diperbaiki. Tidak ada beban yang tidak dapat diringankan atau dihilangkan. Dia mengetahui mengenai kelemahan dan penyakit kita. Saya berjanji dan bersaksi kepada Anda bahwa ketika semua pintu tampak ditutup, ketika segala sesuatu yang lain tampak gagal, Dia tidak akan membiarkan Anda. Kristus akan membantu dan ada jalan keluar, baik perjuangan itu dengan suatu kecanduan, depresi, atau hal lainnya. Dia tahu bagaimana menyokong umatnya. Pernikahan dan keluarga yang berjuang untuk alasan apapun, tantangan ekonomi, pengaruh media yang buruk, atau dinamika keluarga, akan merasakan pengaruh yang tenang dari surga. Adalah menghibur untuk merasakan dan melihat bahwa Dia bangkit dari antara yang mati dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Bahwa karena Dia, kita akan bertemu dan memeluk lagi orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Sesungguhnya, keinsafan kita kepada Dia dipelahai dengan penyembuhan kita. Saya tahu dengan suatu kepastian bahwa semua hal ini benar adanya. Untuk alasan ini, saya menyatukan suara saya dengan para penduduk awal benua Amerika yang menyerukan, Hosana, terpujilah nama Allah yang Maha Tinggi. Dia memberi kita keselamatan. Saya memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang kudus. Dia adalah Tuhan semesta alam, Juru Selamat dan Penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
There is almost
hampir
no group.
Tidak ada kelompok manapun dalam sejarah yang kepadanya saya lebih bersimpati. K kecuali terhadap 11 rasul tersisa, segera setelah kematian juru selamat dunia. Saya rasa kita terkadang lupa betapa mereka masih belum berpengalaman dan betapa mereka bergantung sepenuhnya pada Yesus daripada yang seharusnya. Kepada mereka, Dia telah berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku." Tetapi tentu saja, bagi mereka, Dia belum berada bersama mereka cukup lama. 3 tahun tidak lama untuk memanggil seluruh kurum 12 rasul di antara segelintir anggota baru, untuk memurnikan mereka dari kesalahan-kesalahan cara lama mereka, mengajar mereka mengenai mukjizat Injil Yesus Kristus, dan kemudian membiarkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan sampai mereka sendiri dibunuh. Ini merupakan prospek yang mengejutkan bagi sekelompok penatua yang baru saja ditabiskan. Khususnya bagian mengenai ditinggalkan sendiri. Berulang kali, Yesus berusaha memberitahukan mereka Dia tidak akan tetap bersama mereka secara fisik. Tetapi, mereka tidak dapat atau tidak mau memahami pikiran yang menyedihkan seperti itu. Markus menulis, Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Tetapi mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, setelah waktu yang begitu singkat untuk belajar, dan bahkan lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan dan guru mereka, penasihat dan raja mereka, disalibkan. Pelayanan fananya berakhir. Dan gereja kecil yang tengah berjuang yang Dia telah bangun, tampaknya ditakdirkan untuk dihina dan ditetapkan untuk dimusnahkan. Para rasulnya menyaksikan Dia dalam keadaan dibangkitkan, tetapi itu juga hanya menambah kebingungan mereka. Di saat mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka berpaling mencari jawabannya kepada Petrus, Rasul Senior. Di sini saya meminta izin kepada Anda untuk menggunakan beberapa ungkapan yang tidak saya kutip langsung dari tulisan suci untuk menggambarkan percakapan ini. Pada dasarnya, Petrus mengatakan kepada rekan-rekannya, Saudara-saudaraku, sungguh merupakan 3 tahun yang menyenangkan. Tidak satu pun diri kita yang membayangkan dalam beberapa bulan yang begitu singkat, kita telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan menikmati keberadaan bersamanya. Kita telah berbicara, berdoa, dan bekerja dengan Putra Tunggal Allah sendiri. Kita telah berjalan dengannya dan menangis bersamanya. Dan di malam pada akhir yang mengerikan itu, tidak seorang pun menangis begitu keras daripada saya. Tetapi itu sudah berakhir. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah bangkit dari kubur. Dia telah melaksanakan pekerjaan keselamatan untuk dirinya dan untuk kita. Dan Anda bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada lebih saya ketahui kecuali memberitahu Anda untuk kembali kepada kehidupan semula Anda, menikmatnya. Saya bermaksud pergi menangkap ikan. Dan paling tidak 6 dari 10 rasul lainnya sepakat, kami pergi juga dengan engkau. Yohanes menulis, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi sayangnya, penangkap ikan tidak berlangsung dengan baik. Malam pertama mereka kembali ke danau, mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Saat fajar menyingsing, mereka dengan kecewa kembali ke arah pantai di mana mereka melihat di kejauhan seseorang memanggil mereka. Hai, anak-anak. Adakah kamu mempunyai lauk pak? Dengan perasaan murung, para rasul yang telah beralih kembali menjadi penangkap ikan, ini menjawab bahwa mereka tidak memiliki ikan untuk bisa diberikan. Tidak ada mereka bergumam. Dan rasa kecewa ini diperparah ketika mereka dipanggil dengan sebutan anak-anak. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh, orang asing itu berseru. Dan dengan kata-kata yang sederhana itu, pengakuan mulai mengalir kepada mereka. Baru 3 tahun sebelumnya, orang-orang yang sama ini menangkap ikan di danau yang sama ini. Pada kesempatan itu juga, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tulisan suci menyatakan, tetapi seorang rekan dari Galilea di pantai menyerukan kepada mereka pada hari itu untuk menebarkan jala mereka. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan, cukup untuk membuat jala mereka terkoyak. Hasil tangkapan itu memenuhi 2 perahu demikian berat sehingga perahu mulai tenggelam. Sekarang itu terjadi kembali. Anak-anak ini, sebagaimana mereka memang pantas dipanggil, dengan bersemangat menurunkan jala mereka. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes mengatakan hal yang jelas. Itu Tuhan. Dan pada tepi perahu itu, Petrus yang tidak bisa mengendali dirinya, terlompat. Setelah reuni yang menyenangkan bersama Yesus yang telah bangkit, Petrus berbicara dengan Jeruslemat yang saya anggap sebagai titik balik yang paling penting bagi pelayanan kerasulan secara umum dan tentu saja bagi Petrus secara pribadi, yang mendorong pria yang keras ini untuk menjalani kehidupan dalam pelayanan dan kepemimpinan yang mulia penuh pengabdian. Sambil melihat pada perahu yang mereka yang rusak, jala mereka yang terkoyak, dan tumpukan 153 ekor ikan yang menakjubkan, mereka telah hitungnya, Yesus berkata kepada Rasul Senyurnya, Simon,
love me.
Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jerusalem menganggapi jawaban tersebut, tapi terus melihat ke mata muridnya dan kembali berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak diragukan lagi dalam keadaan sedikit bingung atas pengulangan pertanyaan tersebut. Penjala ikan yang hebat ini menjawab untuk yang kedua kalinya. Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jeruslemat kembali, sekali lagi, memberi jawaban singkat. Tetapi dengan pengamatan tanpa henti, dia bertanya untuk ketiga kalinya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang Petrus tentu merasa benar-benar tidak nyaman. Mungkin di dalam hatinya terdapat ingatan dari kejadian beberapa hari sebelumnya ketika dia telah diberi pertanyaan lain sebanyak 3 kali dan dia telah memberi jawaban tegas yang sama tetapi dengan nada yang negatif. Atau mungkin dia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah dia salah mengerti mengenai pertanyaan gurunya. Atau mungkin dia sedang menyelidiki hatinya, mencari ketegasan yang jujur terhadap jawaban yang telah dia berikan begitu mudah, hampir secara otomatis. apapun yang dia rasakan. Petrus mengatakan untuk ketiga kalinya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Di mana Yesus menjawab, dan di sini sedikit lagi, saya menggunakan penjelasan saya yang tidak dikutip dari tulisan suci. Mungkin dia ingin berkata seperti ini. Lalu Petrus, mengapa Anda berada di sini? Mengapa kita kembali ke pantai yang sama ini, dengan jala yang sama ini, dengan percakapan yang sama seperti ini? Bukankah sudah jelas waktu itu dan bukankah sudah jelas sekarang bahwa jika saya menginginkan ikan, saya bisa mendapatkan ikan? Yang saya butuhkan adalah murid-murid. Dan saya membutuhkan mereka untuk selamanya. Saya membutuhkan seseorang untuk memberi makan domba saya dan menyelamatkan anak domba saya. Saya membutuhkan seseorang untuk mengkhotbahkan Injilku dan membela imanku. Saya membutuhkan seseorang yang mengasihi saya, benar-benar mengasihi saya, dan mengasihi apa yang Bapa kita di surga telah tugaskan untuk kita lakukan. Pesan kita bukan pesan yang lemah atau tugas yang sekilas. Itu bukan tidak berdaya atau putus asa, atau itu untuk dibuang dalam tumpaka abu sejarah. Itu adalah pekerjaan yang maha kuasa, dan itu untuk mengubah dunia. Jadi, Petrus, saya meminta Anda untuk meninggalkan semua ini, dan untuk pergi, dan bersaksi, bekerja dan melayani dengan setia. Sampai hari di mana mereka akan berbuat kepada Anda persis seperti apa yang telah mereka lakukan pada saya. Kemudian, sambil berpaling pada semua rasul, dia mungkin telah mengatakan, apakah Anda telah bertindak ceroboh seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seperti Herodes dan Pilatus? Apakah Anda, seperti mereka, mengira bahwa pekerjaan ini dapat dihentikan hanya dengan membunuh saya? Apakah Anda, seperti mereka, mengira salib dan paku dan tanah kubur adalah akhir dari semuanya dan masing-masing dapat kembali pada bahagia menjadi apapun yang mereka inginkan seperti sebelumnya? Anak-anak, apakah kehidupan saya dan kasih saya tidak menyentuhkan hati Anda lebih dalam daripada itu? Brother dan sister terkasih, aku tidak pasti tentang pengalaman kita akan seperti apa pada hari penghakiman. Tapi aku akan kejut jika Bapa tidak pada saat dalam percakapan itu, Bapa akan menanyakan kepada kita secara tepat apa yang telah Kristus tanyakan kepada Petrus. Apakah kamu mengasihi aku? Aku kira bahwa pada hari itu, dia akan ingin mengetahui apakah kita dalam penanggapan kekanak-kanakan kita, apakah kita setidaknya memahami satu perintah. Perintah yang pertama dan yang paling besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan jika pada saat yang penting seperti itu, kita dapat menjawab dengan tergagap-gagap, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, maka dapat mengingatkan kita bahwa karakteristik utama dari kasih adalah selalu kesetiaan. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata, jadi kita memiliki sesama manusia untuk diberkati, anak-anak untuk dilindungi, orang yang miskin untuk diangkat, dan kebenaran untuk dibela. Kita memiliki kesalahan untuk diperbaiki, kebenaran untuk dibagikan, dan hal-hal baik untuk dilakukan. Singkatnya, kita memiliki kehidupan sebagai murid yang setia untuk dijalankan dalam menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berhenti, dan kita tidak bisa kembali. Setelah mengenal Putra yang hidup dari Allah yang hidup, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti sebelumnya. Penyaliban, pendamaian, dan kebangkitan Yesus menandai awal dari kehidupan seperti Kristus, bukan akhir daripadanya. Adalah kebenaran ini, kenyataan ini, yang memperkenankan segelintir penjala ikan di Galilea untuk diubah menjadi rasul lagi, yang tanpa satu pun sinagog atau pedang meninggalkan jala dan membentuk sejarah dunia di mana kita sekarang hidup. Aku bersaksi dari hatiku dengan kekerasan jiwaku kepada semua yang dapat dengar suara saya bahwa kunci-kunci kerasulan telah dipulihkan ke bumi dan terdapat dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Bagi mereka yang belum bergabung dengan kita dalam tujuan akhir Kristus ini, kami berkata silakan datang. Bagi mereka yang sebelumnya pernah bergabung bersama kita tetapi telah mundur, lebih menyukai dan memilih kehidupan duniawi daripada pemulihan Injil, dan mengabaikan sisa perjamuan, saya berkata, Anda menghadapi, saya takut Anda akan menghadapi malam-malam yang panjang dan jalan yang kosong. Kami mengimbau untuk kembalilah, tetaplah setia, kasihilah Allah, dan ulurkanlah tangan. Termasuk dalam imbuan saya tersebut untuk memperkuatkan kesetiaan setiap purna misi yang pernah berdiri di kolam pembaptisan dan dengan lengan diangkat mengatakan dengan kewenangan dari Yesus Kristus. Kewenangan itu hendaknya mengubah orang yang Anda insyafkan untuk selamanya. Namun kewenangan itu seharusnya telah mengubah Anda juga untuk selamanya. Bagi remaja gereja yang sedang mempersiapkan diri untuk bait suci dan misi pernikahan, kami berkata, kasihilah Allah dan tetaplah bersih dari noda dan dosa-dosa angkatan ini. Anda memiliki pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, yang ditegaskan melalui pengumuman luar biasa Presiden Thomas S. Monson kemarin pagi. Bapa kita di surga mengharapkan kasih kita dan kesetiaan kita di setiap tahapan kehidupan Anda. Bagi semua yang dapat mendengar suaraku dalam siluran konferensi ini, suara Kristus datang di sepanjang masa menanyakan kepada kita masing-masing selagi masih ada waktu. Apakah engkau mengasihi aku? Untuk kita semua, masing-masing, saya menjawab dengan segenap semangat jiwa saya dan dengan hormat saya, ya Tuhan, kami memang mengasihi engkau. Dan karena kita telah mulai membajak, kita tidak akan pernah menoleh ke belakang sampai pekerjaan ini diselesaikan. Dan bahwa kasih sejati kepada Allah dan kepada semua manusia mengatur dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
are very grateful to.
Kita sangat bersyukur kepada paduan suara Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai pesannya, paduan suara akan menutup sesi ini dengan menyanyikan If the Way Be Full of Trial, Weary Not. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Keith R. Edwards yang dibebas tugaskan kemarin siang dari melayani sebagai anggota 70. Presiden Monson.
My beloved brothers and sisters.
Brother and sister. Sudah 49 tahun sejak saya didukung pada 4 Oktober 1963 sebagai anggota Quorum 12 Rasul. 49 tahun adalah waktu lama. Meskipun demikian, waktu tersebut tampaknya singkat sejak saya memberikan ceramah konferensi umum pertama saya. Banyak hal berubah sejak waktu itu. Kita hidup di zaman yang unik. Kita diberkati dengan berlimpah, namun kadang sulit melihat masalah dan keadaan permisif di sekeliling kita dan tidak menjadi putus asa. Saya mendapati bahwa alih-alih memikirkan yang negatif, jika kita mempertimbangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita, termasuk berkat yang tampaknya kecil, yang kadang tak terlihat, kita dapat menemukan kebahagiaan lebih besar. Sewaktu saya mengkaji kembali 49 tahun terakhir, saya mendapatkan sejumlah temuan. Salah satunya adalah banyak pengalaman yang saya miliki itu tidak dianggap luar biasa. Kenyataannya, pada saat pengalaman itu terjadi, itu sering tampak tak menarik dan biasa saja. Namun, dalam retrospeksi, itu memperkaya dan memberkati kehidupan, termasuk kehidupan saya sendiri. Saya merekomendasikan kegiatan sama ini kepada Anda, yaitu menginventaris kehidupan Anda dan mencari berkat-berkat besar maupun kecil yang telah Anda terima. Ditegaskan dalam pengkajian ulang saya terhadap tahun-tahun tersebut adalah pengetahuan saya bahwa doa-doa kita didengar dan dijawab. Kita tahu kebenaran terdapat di dua Nefi dalam kitab Mormon. Manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Saya bersaksi kebanyakan sukacita itu datang ketika kita mengenali kita dapat berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita melalui doa, dan doa-doa itu akan didengar dan dijawab. Mungkin bukan bagaimana dan kapan kita harapkan itu, tetapi itu akan dijawab oleh seorang Bapa Surgawi yang mengenali dan mengasihi kita secara sempurna dan menghasratkan kebahagiaan kita. Dia menjanjikan kita, jadilah engkau rendah hati dan Tuhan Allahmu akan menuntun tanganmu dan memberi engkau jawaban terhadap doa-doamu. Untuk beberapa menit, saya ingin berbagi dengan Anda contoh kecil tentang pengalaman yang saya miliki di mana doa-doa didengar dan dijawab dan yang mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan saya, juga kehidupan orang lain. Jurnal harian saya yang saya tuliskan selama tahun-tahun ini membantu menyediakan beberapa hal spesifik yang tanpa jurnal itu saya tidak mengingatnya. Di awal tahun 1965, saya ditugasi menghadiri konferensi-konferensi Pasak di seluruh area Pasifik Selatan. Inilah kunjungan pertama saya di belahan dunia itu dan tidak pernah terlupakannya. banyak yang bersifat rohani terjadi sewaktu saya bertemu dengan para pemimpin, anggota, serta misionaris. Pada tanggal 20 dan 21 Februari, kami berada di Brisbane, Australia, untuk mengadakan sesi-sesi konferensi Pasak Brisbane. Di pertemuan hari Sabtu, saya diperkenalkan kepada Presiden Distrik dari area terdekat. Sewaktu saya menjabat tangannya, saya memiliki kesan kuat bahwa saya perlu berbicara dengannya dan menyediakan nasihat. Jadi saya mengundang dia menemani saya ke sesi minggu pada keesokan harinya. Selesai sesi minggu, kami berkesempatan bertemu bersama. Kami berbicara tentang banyak tanggung jawabnya sebagai Presiden Distrik. Sewaktu kami melakukannya, saya terkesan menawarkan kepada saran-saran mengenai pekerjaan misionaris dan bagaimana dia serta anggotanya dapat membantu misionaris dalam pekerjaan mereka di areanya. Saya belakangan mengetahui bahwa pria ini berdoa memohon bimbingan mengenai masalah ini. Bagi dia, pertemuan kami merupakan kesaksian khusus bahwa doa-doanya didengar dan dijawab. Ini adalah pertemuan yang tampak biasa saja, namun yang saya yakini dibimbing oleh roh dan membuat perbedaan dalam kehidupan dan administrasi Presiden Distrik itu, kehidupan para anggotanya, dan keberhasilan misionaris. Brother dan sister, tujuan Tuhan sering dicapai sewaktu kita mengindahkan bimbingan roh. Saya percaya bahwa semakin kita menindaki ilham dan kesan yang datang kepada kita, semakin Tuhan akan mempercayakan kepada kita urusan-urusannya. Saya belajar sebagaimana telah saya sebutkan dalam pesan sebelumnya, jangan pernah menunda dorongan. Pada satu kesempatan bertahun-tahun lalu, saya sedang berenang di Deseret Gym ketika saya merasakan ilham untuk pergi ke rumah sakit University untuk mengunjungi teman baik yang kehilangan kegunaan kakinya karena kanker ganas dan operasi. Saya bergegas meninggalkan kolam, berpakaian, dan pergi menemui pria yang baik ini. Saat tiba di kamarnya, saya mendapatinya kosong. Setelah bertanya, saya diberitahu saya mungkin akan menemukannya di kolam renang rumah sakit itu yang digunakan untuk terapi fisik. Memang demikian. Dia ke sana sendirian dengan kursi rodanya dan dia satu-satunya orang yang ada di sana. Dia berada di sisi kolam dekat ujung yang dalam. Saya memanggilnya dan dia mendorong kursi rodanya menyapa saya. Pertemuan kami menyenangkan dan saya menemani dia ke kamar rumah sakitnya di mana saya memberinya sebuah berkat. Saya tahu kemudian dari teman saya bahwa dia benar-benar merasa putus asa hari itu dan telah mempertimbangkan mengakhiri kehidupannya. Dia berdoa memohon kelegaan namun mulai merasa doa-doanya tidak dijawab. Dia pergi ke kolam dengan pemikiran bahwa ini menjadi cara mengakhiri kegetirannya dengan mendorong kursi rodanya ke dalam air dalam kolam itu. Saya tiba pada momen kritis sebagai tanggapan terhadap apa yang saya tahu merupakan ilham dari Tuhan. Teman saya hidup bertahun-tahun lagi, tahun-tahun dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Betapa senangnya saya menjadi alat dalam tangan Tuhan pada hari kritis itu di kolam renang. Pada waktu lain, Sister Monson dan saya berkendara pulang setelah mengunjungi teman dan saya merasa terkesan kami hendaknya pergi ke kota, banyak mil berkendara, mengunjungi seorang janda lanjut usia yang pernah tinggal di lingkungan kami, namanya Zella Thomas. Dia penghuni panti perawatan. Siang itu kami mendapati dia lemah namun berbaring dengan damai di tempat tidurnya. Zella sudah lama buta. Namun dia mengenali suara kami. Dia menanyakan, apakah saya dapat memberinya berkat? Menambahkan bahwa dia siap meninggal jika Tuhan menghendakinya pulang. Ada roh yang manis, yang tenang dalam kamar itu. Dan kami semua tahu waktunya tersisa dalam kefanaan akanlah singkat. Zella menggenggam tangan saya dan mengatakan bahwa dia berdoa dengan kusuk agar saya datang serta memberinya berkat. Saya memberitahunya bahwa kami datang karena ilham dari Bapa Surgawi. Saya mencium keningnya, tahu bahwa saya mungkin tidak melihatnya lagi dalam kefanaan. Demikianlah adanya. Dia meninggal keesokan harinya. Dapat memberikan penghiburan dan kedamaian kepada Zella merupakan berkat bagi dia dan saya. Kesempatan menjadi berkat dalam kehidupan orang lain sering datang tanpa diduga. Pada suatu malam sangat dingin di musim dingin tahun 1983, Sister Matson dan saya berkendara ke lembah pegunungan Midway, Utah, di mana kami memiliki rumah. Suhu malam itu minus 31 derajat Celsius. Dan kami ingin memastikan segalanya baik-baik saja di rumah kami di sana. Kami mendapati rumah itu baik-baik saja, jadi kami pergi kembali ke Salt Lake City. Kami baru mencapai jalan raya dan mobil mogok. Kami benar-benar terdampar. Saya jarang kalaupun pernah merasa sedingin keadaan kami malam itu. Kami mulai berjalan ke kota terdekat. Mobil-mobil berlalu lalang melewati kami. Akhirnya satu mobil berhenti dan seorang pemuda menawarkan bantuan. Kami akhirnya mendapati bahwa bensin diesel dalam tangki gas kami mengental karena dingin sehingga mustahil mengendarai mobil tersebut. Pemuda ini mengantarkan kami pulang ke rumah kami di Midway. Saya berusaha membayar dia, namun dengan santun dia menolak. Dia mengindikasikan bahwa dia seorang pramuka dan ingin melakukan kebaikan. Saya memperkenalkan diri saya kepadanya, dan dia menyatakan penghargaannya atas kesempatan membantu. Berasumi dia berusia sekitar usia misionaris, saya menanyakan apakah dia berencana melayani misi. Dia mengatakan tidak yakin. Pada Senin pagi berikutnya, saya menulis surat kepada pemuda ini dan berterima kasih kepadanya. Dalam surat itu, saya mendorongnya melayani misi. Saya melampirkan satu kopi buku saya dan menggarisbawahi bab-bab mengenai pelayanan misionaris. Seminggu kemudian, ibu pemuda itu menelepon dan memberitahu saya bahwa putranya adalah seorang pemuda hebat. Namun, karena pengaruh-pengaruh dalam kehidupannya, hasratnya melayani misi telah hilang. Dia mengatakan dia dan ayahnya berpuasa dan berdoa agar hatinya diubah. Mereka telah memasukkan namanya dalam daftar doa bait suci. Mereka berharap bahwa entah bagaimana hatinya akan disentuh demi kebaikan dan dia akan kembali pada hasratnya menunaikan misi dan melayani Tuhan dengan setia. Sang ibu ingin saya tahu bahwa dia memandang kejadian di malam dingin itu sebagai jawaban terhadap doa-doa mereka demi dia. Saya setuju dengannya. Setelah beberapa bulan dan lebih banyak komunikasi dengan pemuda ini, Sister Matson dan saya sangat berbahagia menghadiri perpisahan misinya sebelum keberangkatannya ke misi British Columbia ke Vancouver. Apakah suatu kebetulan jalan kami berpapasan di malam dingin itu? Tidak sedikit pun saya percaya itu. Saya percaya pertemuan kami merupakan jawaban doa sepenuh hati seorang ibu dan ayah bagi putra mereka kasihi. Brother dan sister, Bapa Surgawi kita tanggap terhadap kebutuhan kita dan akan membantu kita sewaktu kita berseru kepadanya memohon bantuan. Tidak ada masalah kita yang terlalu kecil atau tidak penting. Tuhan terlibat dalam rincian dari kehidupan kita. Saya mengakhiri dengan menceritakan satu pengalaman yang memiliki dampak pada ratusan orang. Itu terjadi pada perayaan budaya Bait Suci Kansas City hanya 5 bulan lalu. Sama seperti banyak hal yang terjadi pada saat itu, tampaknya itu hanya pengalaman lain di mana segala berjalan lancar. Namun sewaktu saya mengetahui keadaan-keadaan berkaitan perayaan budaya tersebut pada malam sebelum Bait Suci didedikasikan, saya menyadari pertunjukan malam itu tidak biasa. Sebaliknya, sungguh luar biasa. Seperti halnya acara-acara budaya yang diadakan dengan pendedikasian Bait Suci, para remaja distrik Bait Suci Kansas City berlatih untuk pertunjukan itu dalam kelompok-kelompok terpisah di area-area mereka sendiri. Rencananya adalah bertemu semuanya di gedung sentra pada Sabtu pagi pertunjukan tersebut agar belajar kapan dan di mana harus masuk, di mana harus berdiri, berapa banyak ruang di antara mereka dan orang yang ada di sebelah, bagaimana keluar dan sebagainya. Banyak detail yang harus mereka pahami sewaktu mereka yang bertugas menyatukan berbagai adegan tersebut agar pertunjukan akhirnya tertata. Hanya ada satu masalah utama. Keseluruhan produksi bergantung pada segmen-segmen prarekam yang akan ditayangkan pada layar besar yang disebut Jumbotron. Segmen-segmen rekaman ini amat penting dalam produksi. Itu bukan saja menyatukan semuanya, namun setiap segmen yang disiarkan memperkenalkan penampilan berikutnya. Segmen-segmen video itu merupakan dasar yang padanya produksi bergantung dan jambotrannya tidak berfungsi. Para teknisi bekerja dengan panik memecahkan masalahnya sementara para remaja menunggu kehilangan waktu latihan penting. Situasinya mulai terlihat mustahil. Direktur perayaan itu, Susan Cooper, kemudian menjelaskan, sewaktu kami bergerak dari rencana A ke B ke Z, kami tahu itu tidak berhasil. Saat kami melihat jadwal, kami tahu bahwa itu di luar kemampuan kami. Namun, kami tahu kami memiliki satu kekuatan terbesar di lantai bawah, 3,000 remaja. Kami perlu pergi ke bawah dan memberitahu mereka apa yang terjadi dan menggunakan iman mereka. Hanya 1 jam sebelum penonton akan mulai memasuki gedung itu, 3,000 remaja berlutut di lantai dan berdoa bersama. Mereka berdoa agar orang-orang yang menangani jambotran akan diilhami mengetahui apa yang harus dilakukan memperbaikinya. Mereka memohon kepada Bapa Surgawi untuk melakukan apa yang mereka sendirian tidak dapat lakukan karena kekurangan waktu. Kata seseorang sudahnya, itu merupakan doa yang tidak akan pernah dilupakan, bukan karena lantainya keras, namun karena roh begitu kuat. Tidak lama sesudahnya, satu teknisi memberitahu mereka bahwa masalahnya ditemukan dan diperbaiki. Dia menghubungkan solusi itu dengan keberuntungan. Namun semua remaja itu tahu lebih dari itu. Saat kami memasuki gedung sentra malam itu, kami tidak tahu tentang kesulitan hari itu. Kemudian kami mengetahuinya. Meskipun demikian, apa yang kami lihat merupakan pertunjukan yang indah dan bagus. Salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Para remaja memancarkan roh mulia dan kuat yang dirasakan semua yang hadir. Mereka tahu di mana harus masuk, berdiri, dan bagaimana berinteraksi dengan semua pemain di sekeliling. Ketika saya tahu latihan mereka diperpendek dan banyak penampilan tidak sempat dilatih oleh seluruh kelompok, saya terperanjat. Tidak seorang pun akan tahu Tuhan mengisi apa yang tidak dapat mereka lakukan. Saya terus menjadi takjub terhadap bagaimana Tuhan dapat mengarahkan seluruh kerajaannya dan masih berwaktu menyediakan ilham mengenai satu individu atau satu perayaan kebudayaan atau satu jumbotron. Kenyataan bahwa dia melakukannya adalah kesaksian bagi saya. Brother dan sister saya, Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin kita mohon bantuannya sewaktu dia membimbing dan mengarahkan kita. Dan sewaktu dia mendengar serta menjawab doa-doa kita, kita akan menemukan kebahagiaan di sini dan sekarang yang dia hasratkan bagi kita. Semoga kita tangkap akan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Holy Father,
Bapa kami yang kudus, dalam berterima kasih, kami berdoa untuk mengucap berterima kasih atas pengalaman yang luar biasa pagi ini. Kami berterima kasih bahwa Engkau memperlihatkan kepada kami kehendak-Mu dan firman-Mu melalui nabi-nabi-Mu yang dipilih dan rasul yang dipilih. Kami bersyukur atas orang yang memberikan semua kehidupannya mereka untuk memberi makan kepada kami, para domba-Mu. Kami berterima kasih atas Injil yang dipulihkan dan putra-Mu dan pendamaiannya. Dan kami ingin untuk mempersembahkan kepada-Mu sebuah pengorbanan sebagai sebuah hati yang patah dan jiwa yang menyesal. Memberi kami kemampuan untuk menjadi rendah hati dan tunduk kepada-Mu untuk mengikuti nasihat yang kami terima pagi ini dan teladan dari pemimpin kami. Kiranya Engkau membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan membantu kami untuk membantu mereka. Bantulah mereka yang menderita agar kami dapat meringankan kesalahan mereka. Dan kami berdoa malam pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini telah merupakan siaran konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Momon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.